Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, moji milí. Budeme pokračovat v našem výkladu druhého listu do Tesaloniky. Dostali jsme se do čtvrtého verše druhé kapitoly. Před námi je jediný verš. Dneska je to verš, který je doslova nabitý významem. A než do toho verše půjdeme, tak pojďme přečíst celou tu druhou kapitolu. Můžete to sledovat společně se mnou ve svých biblích. Druhý list Tesalonickým, druhá kapitola. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Pane náš, děkujeme ti za tvoje slovo a prosíme tě, pane, za to, aby jsi povzbudil i naše srdce. A prosíme tě, pane, o tvou milost, o tvou blízkost, o tvoje požehnání, o tvoje jednání v našich životech. Na to, aby si nás uváděl svým duchem do pravdy svého slova, do veškeré pravdy. A prosíme tě, pane, za to, aby ty jsi byl vyvýšen v našich životech a uprostřed nás v našem shromáždění. Amen. A celý ten list, který máme před sebou, tak má za cíl povzbudit čtenáře, posílit jejich víru, zbavit je zbytečných pochybností nebo nejistot, především ohledně druhého Pánova příchodu. Tak v církvi se vždycky objevovali lidé, a trvá to dodnes, kteří do ní vnášeli nepokoj nebo kteří se nějakým špatným způsobem snažili znejistit křesťany. Jsou i dobré způsoby, jak znejistit křesťany a občas to potřebujeme. Tak to znejistit, ale tady to byli lidé, kteří to dělali špatným způsobem a v písmu to vidíme na mnoha místech. V církvích v Galácii to byli lidé, kteří učili, že křesťané se musí nechat obřezat a zachovávat Mojžíšův zákon. V Římě to byli lidé, kteří vyvolávali rozbroje kvůli nepodstatným věcem, kvůli jídlu nebo kvůli dnům. Na Krétě, kde nechal Pavel Tita, tak byli lidé, kterým bylo potřeba zavřít ústa, říká Pavel, říká to Titovi, že jim má zavřít ústa, protože pro hanebný zisk učili to, co se nesluší a rozvraceli tím celé rodiny. Titovi, první kapitola, 10. 11. verš. A je tam napsáno, že to jsou hlavně ti, kteří lpí na obřízce, tedy na vnějších věcech, na nějakých vnějších znacích, znameních, něco, co je snadno viditelné, uchopitelné. V Efezu byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona, ale nechápali ani svá vlastní slova, říká Pavel, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluvili. Pavel přikázal Timoteovi, kterému psal v 1. Timoteovi tyhle věci, aby nedovolil takovým lidem učit, protože jejich učení vede jenom k tomu, že se zabývají neužitečnými věcmi. A píše v 1. Timoteovi, v 1. kapitole vede k jalovému hloubání, nikoliv k účasti víry na božím záměru. Církev v Pergamu, které čteme v knize Zjevení, tak jedná mezi sebou zastánce Nikolajitů. Církev v Tiatyrech trpěla ženu Jezábel, která se vydávala za prorokyni a sváděla boží služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. To všechno byli lidé, kteří znejisťovali křesťany v církvích. V Tesalonice to byli lidé, kteří vnášeli do společenství nepokoj kvůli druhému příchodu Pána Ježíše Krista. Už v prvním listu jsme mohli vidět, že tesaloničtí byli znepokojeni tou otázkou druhého příchodu. Byli znepokojeni tím, co bude s lidmi, kteří zemřeli před tím, než přišel Pán Ježíš Kristus. A Pavel jim to tam vysvětluje ve 4. kapitole. Nyní jsou klamáni, vykláni, vystrašováni těmi, kteří říkají, že už to bude, už tady je Pán Ježíš Kristus, už je to na spadnutí, každou chvíli musí přijít, podívejte se na to. Byli tam lidé, kteří kázali takové věci, tak jak jsme to četli, aby se nenechali vystrašit nějakou řečí. Lidé, kteří možná v úvozovkách prorokovali takové věci, nebo kteří odkazovali na Pavla, na jeho dopisy, nebo na údajné dopisy, na jeho údajné učení, že už tady je Pánův příchod každou chvíli. Pavel se snaží ty křesťany uklidnit, ujistit je, upokojit je. Povzbuzuje, aby se nedali vyvést z rovnováhy, aby se nedali oklamat žádným způsobem. Tito křesťané byli mladí ve víře. Nebylo to dlouho, co uvěřili. Potřebovali, stejně jako my, růst, růst ve zralosti, růst podle míry Kristovy plnosti. Růst v poznání Pána Ježíše Krista. Na něm postavit základy, do něj zapustit kořeny, jak říká Pavel v Koloským, aby nebyli nakonec zmítáni závanem kdejakého učení, nebo jak píše v listu Efeským, lidskou falší, chytráctvím nebo lstivým sváděním k bludu. A proto jim Pavel opakuje tady, se k tomu dostaneme zanedlouho, že jim to opakuje to, co jim říkal, když byl u nich. Aby se nenechali zvyklat. Připomíná jim, co jim říkal o člověku nepravosti, synovi zatracení. My jsme to minule nakousli na konci toho 3. verše jenom trochu. Dneska půjdeme o něco dál. A podíváme se na několik věcí ze 4. verše, na 4 věci, které tam jsou. To je odpůrce, tenhle syn nepravosti, nebo protivník, který se za druhé povyšuje nad Boha, nad všechno, co je spojené s Bohem, který za třetí usedne v božím chrámu, který bude sám sebe vydávat za Boha. Tak to je jednoduchá osnova dnešního kázání, výjimečně se 4 body, se omlouvám, pokud vás uvádím ve zmatek. Nejsou 3, dneska budou 4, bude to složitější, ale myslím, že to zvládneme. To projdeme z boží milosti ten verš a pravděpodobně u něj zůstaneme ještě příště. Ta první věc, kterou tady vidíme, je ten odpůrce, boží odpůrce. Ekumenický překlad tam říká, postaví se na odpor. Je tam řeč o člověku nepravosti, o synovi zatracení. Tak možná tady zase trošku nám se projevuje ten problém s číslováním veršů, které tam máme, že v mysli tam máme mezeru, jsme mezi 3. a 4. veršem. Ten text v originále prostě pokračuje, jde dál za sebou. A všechny moderní překlady, které máme, tak překládají tu první věc vlastně větou celou. Tady máme ten se postaví na odpor, nebo v jiných překladech, který se postaví na odpor. V originále je tam jenom další slovo v řadě. Je tam člověk nepravosti, syn zatracení, odpůrce. Jde to takhle. To tam Pavel seká jedno za druhém, ukazuje, o koho se jedná. A to slovo odpůrce můžeme přeložit jako protivník, tak se překládá nejčastěji v Novém zákoně, není tam mockrát, je tam asi osmkrát, ale je to protivník, odpůrce. Tady je člověk, který je popsaný jako člověk nepravosti nebo člověk hříchu. My bychom mohli jednoduše to také říct, že to znamená hříšný člověk. No, i tak se dá přeložit ta fráze, která tam je. Člověk nepravosti, no, člověk hříchu. Hříšný člověk. Aha. My jsme všichni takoví. Všichni jsme takoví byli. Byli jsme mrtví ve svých proviněních a hříších, ve kterých jsme žili, dokud Bůh veliký ve svém milosrdenství z veliké lásky se nad námi nesmiloval. Nepřivedl nás k sobě, neprobudil nás k životu spolu s Kristem. Chtěl bych, abychom si tohle uvědomovali, protože když mluvíme o člověku nepravosti, jak se nám snadno vkrádá do mysli, že se tady mluví o nějakém šíleném zvrhlíkovi, masovém vrahovi, nějaké kombinaci Hitlera s Pol Potem nebo Mao Tse-tungem nebo podobnými lidmi a se všemi možnými hříšními zvrácenosti. A tady je prostě hříšný člověk. Jako vy, jako já. Jako váš soused, jako váš kolega v práci. Navenek to může být velice slušný, solidní člověk. Přesto se jedná o člověka hříchu. Člověka nepravosti. Můžeme to říct jednoduše. Hřích zabíjí. O to jde. Malý i velký. Hřích zabíjí. Rád používám přirovnání k elektrickému proudu, protože je to jedno, jestli vrazíte hřebík do záření, kde je 220 V, zastaví se vám srdce, nebo spadnete na vlakové troleje, kde je vysoké napětí, 25 000 V, nebo vylezete na stožár velmi vysokého napětí, kde je 400 000 V a spálí vás to na prach. Ten výsledek je pokaždé stejný. Výsledkem je smrt. Mzdou hříchu je smrt. Bez ohledu na to, jak velký hřích v úvozovkách ji způsobil. To je člověk hříchu. To jsme my, to jsme byli my, dokud jsme nebyli vysvobozeni Boží milostí. A je tady o něm napsáno, že to je také syn zatracení. V listu Efeským ve 2. kapitole ve 3. verši, když Pavel popisuje naši hříšnost, tak říká, že jsme byli dětmi hněvu. Tam v ekumenickém překladu je to přeloženo, že jsme propadli Božímuhle v hněvu. Doslova je tam děti hněvu. Byli jsme synové hněvu. Tady je syn zatracení. To je někdo, kdo je propadlý zatracení. Někdo, kdo nechce a nebude činit pokání. No, nechce a nebude věřit v Pána Ježíše Krista. Možná na základě některých textů písma bychom mohli dokonce říct, že nemůže činit pokání. Že bude jako ti, kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, stali se účastníky Ducha Svatého, zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, říkali Židům v 6. kapitole. Syn zatracení. Znovu bychom si měli připomenout tu přirovnání s tím elektrickým proudem, protože i tady, když čteme takové verše, jako je Židům 6. kapitola, 4. a 6. verš, který jsem četl před chvilkou, si kladem otázku, tak jak to je? Kde je ta hranice? Kdy někdo odpadne, že nemůže činit pokání? Kde je ta hranice, kdy už se nejde vrátit zpátky? Kdy už nejde činit pokání? Ale Boží slovo nás nevede k tomu, abychom hledali tu hranici. Boží slovo nás těmito slovy varuje. Abychom ji nehledali. Abychom dávali pozor na své srdce. Abychom dávali pozor na každou zástuvku, kolem které jdeme s hřebíkem v ruce. Když to řekneme takhle. Abychom se jí vyhli obloukem. A nehledali to, jak daleko můžu ten hřebík zasunout do té zásuvky. To není to, co máme dělat. Každá ta zásuvka může být smrtelná. Každý hřích může být definitivní. Tady se mluví o člověku, který překročil nějakou mez. A jsme schopni to poznat? Poznáme to sami u sebe? Boží slovo nás varuje. Říká, abychom žili svatě s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista. A když hřešíme, abychom vyznávali své hříchy, abychom šli k němu, vyznávali své hříchy a přijímali od něj odpuštění a očištění. To je syn zatracení, který už nechce činit pokání. Je to protivník, odpůrce. To je to třetí slovo, které tam je v řadě, začátek čtvrtého verše. Ten, který se postaví na odpor. Na odpor proti komu? Proti Bohu. Člověk, který se bouří proti němu. Ale znovu, to říká o nás Boží slovo. To říká o nás předtím, než jsme byli zachráněni. Pavel listu Koloským napsal, že jsme byli nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky. Byli jsme Boží nepřátelé. Stavili jsme se na odpor. Úplně stejně. Byli jsme ti, kdo vzdorovali. Byli jsme Boží odpůrci, protivníci. Moji milí, myslím, že tohle je něco, co si potřebujeme znovu a znovu připomínat. Spolu s tím to, že musíme vzdávat Bohu chválu za to, že nás vysvobodil, že nás přenesl ze tmy do světla, že nám dal nové srdce, že nám dal věčný život v Kristu Ježíši, že do nás vložil svého ducha, že nás zachránil svou milostí, i když jsme si to vůbec nezasloužili, i když jsme o to možná vůbec nestáli, ani o to neusilovali, on se nad námi smiloval. A musíme pamatovat na to, že bez Pána Ježíše Krista, bez jeho díla, by nic z toho nebylo možné. Proto jemu samotnému patří a musí patřit naše chvála, naše úcta, náš dík. Proto ho máme vyvyšovat, jak jsme zpívali před chvílí. Tady je někdo, kdo vzdoruje Bohu. A záměrně jsem to takhle řekl, tak jak jsem to říkal s tím pohledem upřeným i k nám. Abychom si nepředstavovali nějakou šílenou bytost. Jako nějakého spotvořeného člověka. Nějakou postavu ze sci-fi filmů, která bude možná v našich představách potetovaná od zhora dolů se zabroušenými zuby a rohy nebo s něčím podobným. To člověk, jako my. Bude to člověk. Možná to spíš dokonce vypadá v celém písmu na někoho solidního, příjemného, kdo umí věci dobře v uvozovkách vysvětlit, pěkně přesvědčit. Tak jak o tom dál mluví ten text. Přijít se lží, která nebude vypadat až tak úplně jako lež. Ale ve světle Božího slova to bude jasné. Když srovnáte jeho slova s tím, co říká písmo, bude zjevné, že lže, že se rouhá Bohu. Abychom to rozpoznali, tak musíme nejprve jít do Božího slova. Musíme nejprve znát pravdu, znát Boží slova. To neznamená nic jiného, než ho číst znovu a znovu, než se jim zabývat, studovat ho, rozjímat nad Božím slovem. Nasytit se jim, tak aby proniklo až do nejhlubšího nitra naší bytosti, aby se to slovo v nás stalo tělem a přebývalo do slova a do písmene nás samotných. Tak budeme připraveni na Pánův druhý příchod a žádný odpůrce nás nezvyklá. Tenhle odpůrce, a to je druhý bod, který jsem nazval Boží ponížení, protože tady je napsáno, se postaví nade všechno Povýší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská. Tak to jsou slova, která nás vedou zpátky do starého zákona. K řadě textů. V ekumenickém překladu jsou tady v konce uvozovky jednoduché, některých těch slov nebo frází, což nás má odkázat, má to ukázat, že to je citát ze starého zákona, že to je citát božího slova. Je tady celá řada odkazů, mohli bychom jít do Izajáše 14, nebo Ezechiela 28, do Daniela 7, 8 nebo 11. kapitoly. To všechno jsou místa, kde se mluví o osobě, která se povýší nade všechno. Na prvním místě je to sám Satan, který se povýšil nade všechno, který tahle slova říkal, povýším se nad Boha. A toho vedlo k pádu, říká Izajáš, 14. kapitola, 13. verš. Podobně ta slova používá prorok Ezechiel, když mluví o týrském králi, který se vydává za Boha. A je 28. kapitole Ezechiela. Pavel, znalec zákona, tak skvěle spojil zase celou řadu starozákonních textů, aby ukázal na toho, kdo se postaví proti Bohu. A mluví o něm jako o člověku. Ale je to někdo, za kým stojí ďábelská moc, tak to je v tom našem textu něco dál. Člověk nepravosti, protivník, za kterým stojí ďábel. Prorok Daniel, jsem prostý, mluví o malém rohu, který vyvrátil tři rohy, které byly před ním na tom místě. Jehož ústa mluví troufale. A v 7. kapitole 25. verši o tomto malém rohu říká Daniel 7.25. Bude mluvit proti nejvyššímu. Bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Tak tento malý roh z proroka Daniela můžeme identifikovat celkem konkrétně na jedné straně jako osobu Antiocha Epifana, Antiocha IV., což byl vládce, který si dal titul Theos, což znamená Bůh. Zjevně ukazuje na něco. Mluvil proti nejvyššímu, vedl válku proti starozákonnímu božímu lidu, zastavil oběti v krámu, snažil se změnit zákon i doby, pronásledoval židy, hubil je, jeho teror trval 3,5 roku. Přesto, když Daniel píše o tom rohu, nejenom Daniel, tak píše tak, aby ukázal, že nejde úplně o konkrétní osobu, ale že jde spíš o typ osoby. Že jde o určitou charakteristiku. Je tady něco, co bude charakterizovat toho člověka. Je to moc, kterou disponuje člověk. Když mluví o tom malém rohu Daniel, Daniel 7.8, mluví o tom, že má oči jako člověk, je inteligentní, má ústa, která mluví rouhavě, je spurný, pyšný, protiví se Bohu. S odkazem na tenhle ten text Daniela tak mluví také pán Ježíš o znesvěcující ohavnosti, která se postaví na místě svatém. Pán Ježíš znal ten příběh Antiocha Epifana. Zjevně o něm nemluvil, ale odkazoval do budoucnosti. V 24. kapitole Matouše tak odkazoval do blízké budoucnosti k někomu, kdo přijde a zničí chrám. To byl římský vojevůdce, pozdější císař Titus, který dobyl Jeruzalém, který vyplenil Jeruzalém, zničil ho, srovnal se zemí. Jeruzalém zničil chrám. A Pavel napsal tenhle ten list ještě před rokem 70, před zničením Jeruzaléma, takže možná bychom mohli ta slova také vztáhnout na Tita, ale myslím, že on ukazuje ještě víc dopředu, do budoucnosti. Že znovu mluví o tom typu člověka, který se projevil v konkrétních situacích v historii. Abychom porozuměli těmhle věcem. Pavel mluví o synovi zatracení, kterého zničí pán Ježíš při svém druhém příchodu. Dechem svých úst, tak to směřuje zjevně do budoucnosti, která je v tuhle chvíli i před námi ještě. Je to určitá trajektorie, která tady směřuje ze starého zákona přesnoví až do budoucnosti od Izajáše, Ezechiela, Daniela přes Pána Ježíše Krista, přes apoštola Pavla. K synovi zatracení, k neznámému, k zatím neznámému budoucímu antikristu. A v určitém slova smyslu bychom mohli říct, možná to ještě uvidíme dál, že v podstatě v každé generaci můžeme hledat a vidět takový typ antikrista. Ale jednoho dne se projeví ten antikrist, jehož Pán Ježíš zabije dechem svých úst. A otázka, kterou si v téhle souvislosti můžeme klást, zní, jestli to nebude třeba nyní, v naší době. Jestli není mezi námi. Můžeme si klást otázku, jestli ho máme hledat a rozpoznávat. A nebo bychom spíš měli usilovat o poznání pravdy, o poznání skutečného Krista, Mesiáše, místo abychom hledali antikrista. Mít vztah s Kristem, vztah s životem, usilovat o jeho život, o to, aby on žil v nás, abychom my žili v pravdě a v lásce. Když o tohle budeme usilovat, tak budeme připraveni na příchod Pána Ježíše Krista. Nebudeme zastiženi, nepřipraveni, i když jeho příchod bude překvapivý a nečekaný. Tenhle týden jsem mluvil s Kájou, mluvili jsme o tom, jak si udržovat to vědomí, stále vědomí přítomnosti Pána Ježíše Krista. Jak to dělat? Abychom se k němu upínali, abychom v tom vytrvali, abychom nezapomínali na to, že je tady, že je s námi, aby ta naše víra v něj rostla. Mluvili jsme o tom, že to děláme skrze takové drobné věci. Malinké, nenápadné věci, nejsou to žádné velké věci. Malé modlitby. To jsou modlitby za pomoc v práci, když něco děláme, když stojíme před nějakým úkolem. Pane, pomoz mi. Tady s tou věcí, která je možná banální, kterou dělám každý den, ale já potřebuji, aby ty jsi do toho vstoupil. Potřebuju sílu k dalšímu kroku nebo k dalšímu úkolu. Mám poděkovat za to, co vidím ve svém životě. Za ty malé věci, za ty drobnosti, které mi Pán prokazuje každý den. A to je způsob, jak si udržujeme to vědomí Pánovy přítomnosti v našem životě. Vědomí jeho lásky, jeho přízně, jeho dobroty. Maličké věci, které nakonec mění naši mysl, naše nastavení a pronikají do našeho srdce a rozehřívají ho láskou k Pánu Ježíši Kristu. Takže si víc a víc uvědomujeme tu jeho přítomnost. Potom jsou ty další věci, kdy rozjímáme nad Božím slovem, nad jeho dílem, které vyžadují mnohem víc soustředění a víc času, ale i to jsou věci, které mění naši mysl a nakonec celé naše životy. My si připomínáme Pánův kříž a všechno to, co je s ním spojené. Tak to je způsob, jak můžeme žít připraveni na druhý příchod Pána Ježíše Krista. A nemusíme hledat nutně toho, kdo se povýší nade všechno, čemu se vzdává božská podsta, co je spojené s Bohem. To je syn zatracení, člověk nepravosti, který se povýší, odpůrce, který se povýší nade všechno, co je hodné uctívání. A další charakteristika říká, že dokonce usedne Božím chrámu. To je veliké téma a chtěl bych se na něj zaměřit ještě trochu víc příště. Dneska to jenom tak proběhneme. Dneska jenom krátce, protože v písmu máme celou řadu chrámů. Chrámů, které můžeme nazvat Božím chrámem. A těmi nejznámějšími jsou ty stavby v Jeruzalémě. A bylo jich hned několik. Chrám, který postavil Šalamoun. Pokyn, který Bůh dal Davidovi, podle Davidových plánů, tak postavil nádherný chrám. Chrám, který byl zbořen Nabukadnézarem. Srovnán se zemí, nezbylo nic. Na jeho základech vyrostl nový chrám, který postavili ti, kteří se, Židé, kteří se vrátili z babylonského vyhnanství. Chrám, který nedosahoval slávy toho předchozího, čteme v Ezdrášově ve 3. kapitole. Tenhle chrám nechal kompletně znovu přestavět Herodes, Herodes Veliký. Ten zbožný Herodes, který nechal vybít děti nemluvňátka, tak přestavil, kompletně přestavil ten chrám, nechal ho v podstatě zbořit a postavit znovu. Nebyla to nějaká oprava, bylo to kompletní přebudování. Proto Židé říkají pánu Ježíši, když pán Ježíš říká, zbořte tento chrám, tak mu říkají, ten chrám se stavil 46 let a ještě není hotový a ty ho chceš postavit za 3 dny. 46 let se stavěl, přestavoval ten chrám, který byl později zbořený Titem a jeho vojáky, Římany. Pokud dobře počítáme, jak to byl 3. židovský chrám, který byl zbořený v tom roce 70. A spolu s ním byly spálené všechny záznamy, všechny rodokmeny, všechny ty židovské spisy, které tam byly uložené, takže už nebylo potom možné určit, kdo je z kmene Lévy, kdo je syn Árona, kdo může být velekněz, kdo může sloužit v případném dalším chrámu. Myslím, že to Bůh sám udělal tečku za starozákonním židovským náboženstvím. Tímhle způsobem. A nebylo to jako ta covidová tečka, která byla první, druhá, třetí. Další byla to definitivní tečka. Jednou provždy. Starý zákon skončil. Je tady nová smlouva. Nová smlouva spečištěná Kristovou krví. Nová smlouva, která má nové kněžství, nového velekněze, podle nového řádu, podle řádu Melchisedechova. A Boží slovo říká, že když se mění kněžství, dochází také ke změně zákona. Je tady nový zákon. Kristův zákon. Zákon lásky. Místo Mojžíšova zákona, zákon Kristův. A je tady také nový chrám. Ještě než přijdem k tomuhle novému chrámu, chtěl bych ještě jenom zmínit krátce další chrámy, které jsou v písmu, nebo o kterých můžeme uvažovat v písmu. Protože když se podíváme na začátek Bible, když se podíváme na to, jak Bůh tvoří svět, i tam můžeme vidět určitý obraz chrámu. Je tady stvořený svět, který je svatyní. Svatyní, kterou má člověk naplnit božími obrazy. Protože člověk je stvořen k božímu obrazu a má jít a množit se, naplnit zemi. Naplnit zemi božím obrazem. Je tady zahrada Eden, která je stvořená pro člověka jako svatyně svatých. Ta velesvatyně, kam je postaven Adam jako velekněz nad celým stvořením. Tak mu dána vláda nad celým stvořením. To je obraz stvoření. Tenhle obraz můžeme vidět na řadě míst ve starém zákoně, v žalmech, kde se mluví o tom, že celé stvoření, všechno, co má dech, má chválit Hospodina. Protože celé stvoření je jeho chrámem. Celé stvoření ukazuje na budoucí chrám. To předobraz toho finálního chrámu, božího chrámu, toho nového stvoření. Kde nebude nic nesvatého, nečistého. Které bude dokonalé svaté. A uprostřed toho nového stvoření bude město, které se stoupí od Boha, které bude mít všechny rozměry stejné na všechny strany. Bude zářit zlatem, tak jako zářila svatyně svatých v tom Šalamounově chrámu. Zářila zevnitř. A byla to krychle, která zevnitř zářila, protože byla obložená zlatem. Od samotného počátku až do samotného konce nás písmo vede k té slavné budoucnosti, k novému chrámu, který Bůh zamýšlel od věčnosti a kterého muselo být dosaženo tohodlen z toho přes pád člověka, přes vtělení Božího syna, přes jeho ukřižování a vzkříšení z mrtvých, přes jeho slavné vystoupení z hůru. To obraz Kristovy nevěsty, To je ten chrám. Boží chrám. Po příchodu Božího syna na svět, po jeho ukřižování a vystoupení na nebe, došlo k tomu, že byl ustanoven hlavou církve, která je jeho tělem a která je tím Božím chrámem, jak o tom mluví řada míst v Novém zákoně. Tak jenom rychle přečtu pár, příště se na to podíváme ještě trošku podrobněji. 1. Korinským 3.16.17 Pavel připomíná Korinťanům, říká jim, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Ve 2. Korinským říká, jaké je spojení Božího chrámu s modlami. My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 2. Korinským 6.16. Po Efeským 2. kapitola. V něm, v Kristu, je celá stavba spojená a roste chrám posvěcený Pánu. My jsme tou stavbou. Petr to říká velmi jasně, 1. Petrův 2.5. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní chrám, duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Nebo 1. Timoteovi 3.14, kdy Pavel dává pokyny Timoteovi o tom, jak si má počínat v Božím domě. Říká, doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě, jímž je církev živého Boha. Sloup a opora pravdy. Ten chrám jsme my. Co to znamená pro náš text? Kde usedne syn nepravosti? V Božím chrámu. Jak tam usedne? Co to vlastně znamená, že tam usedne? Jenom kratičce dneska stane se středem všeho. Všechno se bude točit okolo něj. Okolo člověka. V církvi, která je Božím chrámem, se všechno začne točit okolo člověka. Nebude pro něj problém, když ho budou lidé nadmíru chválit, když ho v podstatě budou uctívat. Jako Boha. Povýší se nade všechno, to má božskou poctu. Když si s ním budou chtít udělat selfiečko na konferenci, protože to bude ten vrcholný zážitek jejich života. Když povede Boží k sobě a za sebou, místo aby vedl Boží lid k Pánu Ježíši Kristu, který má být a je středem toho skutečného Božího chrámu. Usedne v Božím chrámu. Nepovede je za Kristem. Bude to antikrist. Bude tam místo Krista, to je význam toho slova. Antikrist. Někdo, kdo je na místě Kristově. Náměstek Kristu, známe to spojení. To je syn nepravosti. Člověk nepravosti, syn zatracení. To nás vede k té poslední věci. Boží falzifikát, ten to napsal, protože se bude vydávat za Boha. Tohle to všechno, ta spoura, vzdor proti Bohu, což jinými slovy znamená neochotu podřídit se Božímu slovu, podřídit se Bohu, pocty vztažené na sebe, místo aby byly dávané Bohu. Vzpomeňte si na Pánova slova, běda vám, když vás budou lidé chválit. To k tomu směřuje, nikam jinam. To všechno, to jsou znaky antikrista. Současně vidíme, že to jsou věci, se kterými musíme zápasit každý z nás. Které nacházíme sami ve svém srdci. Jsou přítomné v našich životech. Tak možná to usednutí v Božím chrámě se nejedná tolik, nebo není tolik rozšířené mezi všemi, i když kdo z nás nechce být středem v církvi. Ano, musíme zapírat sami sebe prostřed Božího lidu ve svých vlastních životech, abychom se nepovyšovali nad ostatní. Na začátku jsem zmiňoval Nikolajty nebo Jezábel, lidé, kteří stáli v centru církve. Pán Ježíš kárá ty církve kvůli takovým lidem, kvůli jejich učení. To byli lidé, kteří v jistém slova smyslu ovládli Kristovu církev, usedli v tom božím chrámu na místo, které jim nepříslušelo, a vztáhli na sebe božské pocty. Ten náš text tady ještě jde o krok dál, říká, bude se vydávat za Boha. Prohlásí se za něj? Nevíme. Bude sám vyhlašovat, že je Bůh? Může to znamenat. Může to mít jemnější podobu, líbí se mi, jak ten text překládá Kralická Bible, bude si počínat, jako by byl Bůh. Možná to nebude o sobě takhle vyhlašovat. Možná ho budou jako Boha uctívat jiní. A on si tak bude počínat. Vezme si to, co má božskou poctu, co je hodné uctívání. A my si musíme uvědomit, připomínat, opakovat si to, že žádné stvoření není hodné uctívání. Ze Zjevení Jan chce padnout před andělem. Anděl mu říká, nedělej to. Jsem služebník, jenom služebník, stejně jako ty. Jsem jenom stvoření, stejně jako ty, by mohl říct úplně stejně. Pokud je cokoliv stvořeného, i kdyby to byl anděl z nebe, pokud cokoliv stvořeného vyžaduje nebo touží po našem uctívání nebo přijímá uctívání druhých lidí, nejedná se o nic jiného, než o modloslužbu. Na obou stranách. Ať je to ten, kdo to přijímá, nebo ten, kdo to dává. V obou případech je to modlářství. Je to duchovní smilstvo. Něco, proti čemu se Boží slovo obrací si nejvíce ze všeho. Protože jenom Bohu patří naše úcta a naše pocty. Možná si můžeme říct, tak my jsme evangelikálové, nám se něco takového nemůže stát, my přeci víme, jak to je. Je to tak? Skutečně tady nejsou žádní lidé, kterým bychom dávali přednost před druhými? Žádní učitelé, které bychom nekriticky přijímali, aniž bychom přemýšleli nad tím, co říkají, aniž bychom to srovnávali s Božím slovem? Nejsou tady lidé, které na slovo poslechneme, aniž bychom přemýšleli nad tím, co vlastně říkají? Je to něco, co můžeme vidět v celé společnosti dneska. Která nekriticky uctívá některé skupiny lidí. Jsou lékaři, nebo vědci, nebo vládní úředníci. Když někdo řekne, že je lékař, lidé zmlknou a poslouchají v úctě. A pak udělají všechno, co jim řekne. I když možná říká naprostou hloupost. I když je to v rozporu se zdravým rozumem, nebo dokonce v rozporu s Božím slovem. Když to říká autorita, tak to tak přeci je. Mojím lidem, to je modlářství současné dnešní společnosti, celé západní civilizace. Lidé vyprázdnili svoje srdce. A místo, aby uctívali Boha, živého Boha. Nechtějí ho znát. Uctívají stvoření. Tak není to dnešní problém. Čteme o něm v písmu. První kapitola nám o tom jasně vypráví. Je to podstata hříchu. Je to to, co udělal ďábel v zahradě Edenu. Toto říká Evě a Adamovi. Budete jako Bůh. Prohlásí se za Boha. Je to touha v životě každého člověka. Něco, co si geneticky neseme od těch našich prvních prarodičů. Být sám sobě Bohem. Řídit svůj vlastní život. Odpovídat jenom sám sobě. Nikomu jinému. Nemít nikoho nad sebou, komu bych musel jednoho dne skládat účty. Tohle je to, co to znamená prohlásit se za Boha. O kom to mluví? Znovu můžeme říct stejně jako v těch předchozích případech o každém z nás. Protože to jsou věci, které jsou v hloubi našeho srdce. Chceme být jako Bůh, věřit ďáblově lži. A právě předtím Pavel varuje křesťany v Tesalonice. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Nenechte si vnutit něco takového, že je tady někdo jiný, kromě nestvořeného Boha, kdo má nad vaším životem takovou moc, že by mohl rozhodovat o vašem věčném údělu. Ani vy sami nejste takoví. Lidé budou chtít a možná dokonce budou rozhodovat o vašem časném údělu. Ale jenom svrchovaný Bůh. Bůh, který je plný milosti a slitování, má moc rozhodnout o věčném údělu člověka. A ten závisí na našem vztahu s Božím synem, s Pánem Ježíšem Kristem. S ním je to pevně spojené. Tak se musím zeptat, znáte Pána Ježíše Krista? Neptám se, jestli o něm víte. Většina lidí v naší zemi o něm ví něco, nějak. Jde o to, jestli ho známe. Jestli s ním máme vztah. Jestli můžeme říct na základě toho vztahu s ním, jaký bude náš věčný úděl. Jak to bude, až opustíme tenhle ten svět? Jestli ho opustíme Kristu, anebo bez něj, nebo proti němu. Jestli ho opustíme jako ti, kdo jsou plně podřízeni té jediné hlavě, kterou Bůh ustanovil nade vším, Pánu Ježíši Kristu. Nebo jako ti, kteří mají nejrůznější hlavy v tomhle světě. Tak na kom závisí vaše existence? Kdo rozhoduje o vašem věčném údělu? Máte v tom jistotu? Víte to? Je to Bůh Bible nebo jsou to lidé tohoto světa? Tedy Bůh tohoto světa? Tak jak odpovíte? Je to otázka pro vás, na kterou si musí odpovědět každý sám. Na koho se spoléhá? Komu důvěřuji? Komu věřím? Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji milost. Děkujeme ti za to, že se slitoval nad námi, že jsi nás přived ke svému synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti za to, že jsi nám ho dal poznat. Děkujeme ti za to, že ho můžeme poznávat den za dnem. Děkujeme ti za tvoje slovo, Pane. Děkujeme ti za to, že to je slovo pravdy. A že nám v něm ukazuješ, jaké je naše vlastní srdce. Kdo jsme my a kdo jsi ty. Děkujeme ti, Pane, za to, že tě můžeme poznávat i v takových textech, jako je tento, který jsme dneska procházeli. Děkujeme ti, Pane, za to, že můžeme vidět tvoji velikost a nádheru. Můžeme vidět i svoji vlastní bídu. Prosíme tě, Pane, o tvoje smilování nad námi. Prosíme tě za to, aby si nás zbudoval, Pane, ve víře a v poznání tebe, abychom skutečně mohli růst a byli pevně zakotveni a zakořeněni do tvého syna. Abychom ho viděli jako svoji hlavu, rozuměli tomu a chodili s ním den za dnem, krok za krokem. Pane, prosíme tě za to, abys nám pomáhal upřít ten náš zrak, ten duchovní zrak vzhůru k tobě. Zaměřit svoje srdce, každý den ho zaměřovat na tebe samotného a žít s tebou. Amen.